გილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად, მთელი ყურადღება ახლა მიპყრობილია ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე მედის. ვანო მერაბიშვილი ტოვებს დატოვა, მგონი, როგორც უკვე მითხრეს საპატიმრო. ახლა ჩართვას გთავაზობთ ჩვენი კოლეგების. ხარმეზით მოდის სიგნალი, ძალიან გადატვირთულია იქაურობა და რთულია როგორც ჩანს ტექნიკურად, როგორც კი იქნება შესაძლებლობა, ან გვექნება მეტი ინფორმაცია. ვანო მერაბიშვილის განცხადების თაობაზე შემოგთავაზებთ გადაცემის მსვლელობისას. ვანო მერაბიშვილმა, საქართველოს ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დატოვა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება, სადაც გაატარა 6 წელი და 9 თვე. დიდი მსჯელობა იყო ბოლო დღეებში იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის პოლიტიკურ არჩევანს, როგორც გააკეთებს. არის ვარაუდები, თუმცა ყველა ელოდება ბუნებრივი ამის განცხადებას და იმედი მაქვს ეთერის მსვლელობისას შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ამის თაობაზეც. ახლა კი რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ პროგრამას, დილის საუბრებს, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პოპულიზმზე, ქართულ პოპულიზმზე და იმაზე, რა შეიძლება მეტი ვიცოდეთ ამაზე, იმისათვის რომ უფრო ადეკვატურად დავაკვირდეთ, აღვიქვათ პოლიტიკოსების განცხადებები, იქნება ეს გადაწყვეტილებები, მოქმედებები და აქტივობები და ასე შემდეგ. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსებს გივი სილაგაძესა და ნინო სამხარაძეს. დილამშვიდობის, ბატონო გივი, ქალბატონო ნინო.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რამდენად შეიძლება ვთქვათ ეროვნული ნიშანთვისებები ჰქონდეს პოპულიზმს და როგორ უნდა გავარჩიოთ პოპულიზმი, ვთქვათ რაღაცა სხვა ტიპის, როგორ დავარქვა, ფენომენისგან პოლიტიკაში. მე როგორც ვაკვირდები, შეიძლება ვწდები, გარდაუვალია, შეუძლებელია ამის გარეშე პოლიტიკოსების, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა და პოლიტიკის წარმოდგენა ზოგადად. რას აზიანებს ის, ან რას რგებს ის?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პოპულიზმთან, როდესაც ვსაუბრობთ პოპულიზმზე, მნიშვნელოვანია, რომ განვასხვაოთ სხვადასხვა მიდგომა ზოგადად, რას უწოდებენ პოპულიზმს. მოგახსენებათ, რომ პოპულიზმი სოციალურ მეცნიერებებში და პოლიტიკურ მეცნიერებებში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად, ესე ვთქვათ, კამათის საგანი არის, დიდი კამათის საგანი არის. პოპულიზმი იმ გაგებით, რა გაგებითაც, მაგალითად, პოპულიზმს უწოდებენ დაუშვათ დონალდ ტრამპს, დაუშვათ ბრექსიტის მოვლენებს, ვიქტორ ორბანს, იტალიაში, საფრანგეთში სხვადასხვა მოძრაობებს. ეს არის პოპულიზმი, ესე ვთქვათ, იდეათა ერთობლიობა, რომელიც გულისხმობს, რომ ხალხი, გარკვეული ტიპის ჰომოგენური ხალხი, შეპირისპირებული არის ელიტასთან. და პოპულისტი ცდილობს, რომ ეს ხალხის ინტერესები, ესე ვთქვათ, აიღოს ხელში და დაუშვათ წარმოადგინოს ხალხის ინტერესები პოლიტიკურ სპექტრში. საქართველოში ძირითადად პოპულიზმი გამოიყენება, ესე ვთქვათ, როგორც გარკვეული სტრატეგია პოლიტიკოსების მიერ არჩეული, რომელიც გულისხმობს მაგალითისთვის წინასაარჩევნო დაპირების გაცემას, მაგალითად, რომელიც გათვლილია იმაზე, რომ ამორჩეულთა ფართო მასების გული მოიგოს. პოპულიზმი გაგებით გაგებითაც, დაუშვათ, ჩვენ ვიყენებთ ამ ტერმინს, საფრთხე არის უფრო მეტად ლიბერალური დემოკრატიისათვის და არა დემოკრატიისათვის როგორც ასეთი. ანუ პოპულიზმი როგორც ასე გულისხმობს ანტაგონიზმს, ანუ დაპირისპირებას ლიბერალურ დაუშვათ იდეოლოგიასთან და როგორც წესი ცდილობს, რომ დაუშვათ ხალხი როგორც ერთი ერთობა დაუპირისპიროთ გარკვეულ ელიტას, რომელსაც როგორც წესი, მით უმეტეს საქართველოს შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ლიბერალური ღირებულებები აქვს.
ქალბატონო ნინო,
მე მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მსმენელს. პირველ კითხვას გავცემდი პასუხს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ეროვნულია დღეს ჩვენი პოპულიზმი. გივიმახსენა, რომ ძირითადი ხაზები, რაც პოპულიზმს აქვს, ზოგადად პოპულიზმს და არა მხოლოდ საკუთრივ ქართულ პოპულიზმს, არის ძირითადად ანტილიბერალური და არა ანტიდემოკრატიული. შესაბამისად, ჩვენთან კონკრეტულად ქართული პოპულიზმის შემთხვევაში, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ისე საზოგადოებრივ სპექტრში, ეს ანტილიბერალური, გამოკვეთილად ანტილიბერალური რიტორიკა ნამდვილად იგივდება ეროვნულ მოტივებთან, ეროვნულობასთან. რაც არის ერთგვარი საფრთხე ზუსტად ერთმანეთთან გაიგივება ეროვნულისა და ანტილიბერალურისა ქართულ პოპულისტურ ნარატივში. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ემსგავსება ეს ორივე მომენტი, ორივე ტოლობის ნიშანი, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, საპარლამენტო, არასაპარლამენტო პოლიტიკურ სპექტრში, ისე საზოგადოებრივ მოძრაობებში, სამოქალაქო მოძრაობებში, რომლებიც ბოლო დაახლოებით 7-8 წელია, რაც აქტიურად გამოჩნდა ქართულ სივრცეში.
ხო, უფრო აღიქმება ხოლმე, აა, უკაცრავად და გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით, გვაქვს ის ლაივის სიგნალი, თუ შეიძლება ბანო მერაბიშვილის ციხიდან გამოსვლის.
ჩვენი ხალხის კეთილდღეობა.
განცხადებას გთავაზობთ ახლა.
გაქრის უიმედობა. ახალგაზრდობას მიესწრეს პერსპექტივა, ადამიანებს დასახმება და ღირსეული კერფასი, მოხუცებს კი ღირსეული კერფასი.
ბატონო, პარტია
ღირსეული, ბატონო,
ბატონო,
ნისტარი და
როგორიც
ბატონო.
ჩვენ აუზნა დავიმარჯებ.
ბატონო, ვისთან ერთად გუნდი გვიჩვენეთ? ბატონო, ვისთან ერთად იქნებით?
ეს ბოლომდე მე გაძლევთ გარანტიას, რომ ამ ხელისუფლების დამხობის მერე აემციკის კარები ფართოდ გაიგება და ყველა ის პოლიტპატრიმარი, რომელიც ამ ციხეში ძინავს, მე ვამობრო, ვინც მე ვიცი, ვინც ამ ციხეში ის ყველა არის პოლიტპატრიმარი.
ვინ მაგალითად?
ყველა ვინ?
ბატონოვანო, რა სიტყვით მიხელ სააკაშვილს? ბატონოვანო, ხომ არ გამოეხმაურებოდით მის განცხადებას? ბატონოვანო, მიხელ სააკაშვილმა გირჩიათ, რომ დაისვენოთ. თქვენ რას ფიქრობთ? ბატონოვანო, თუ შეიძლება გვითხარით, მიხელ სააკაშვილზე რას გვეთქვით? ბატონოვანო,
ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, შემდეგ გავაკეთებ, რომ პოლიციის მინისტრება არ მიეს. აღმოჩნდა გაუმჯობესდეს მათი სოციალური მდგომარეობა და ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პროფესიის ადამიანებისათვის. საქართველოში საფორი გახდეს, არა ერთი კაცის და ერთი პარტიის.
ვიცი რა არის?
ჩვენში საფრთხე.
და ვისთან?
ბატონოვანო, სააკაშვილთან დაკავშირებით რას გვეთქვით? ბატონოვანო, გადაწყვეტილების მიღებისას თუ დაითვალისწინებთ ის ბოლო განცხადებას? ბატონოვანო,
ბატონოვანო,
ბატონოვანო, მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებამდე მის ბოლო განცხადებას გაითვალისწინებთ თუ არა?
ბატონოვანო, ბატონოვანო, თქვენ წინააღმდეგ ერთხელ, ბატონოვანო, თქვენ წინააღმდეგ ერთხელ ამდრომდე წარმოებაში
ხომ რა შემოდეთ? ბატონოვანო, ვიპასუხეთ მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით.
ვისთან? რომელ ვისთან? ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან მახარებს, რომ პრაქტიკულად მთელი ოპოზიცია საქართველოში არის ერთიანი. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ერთიანობით ჩვენ დავამარცხებთ ბევრი დასწრებულ რეჟიმს.
კონკრეტული პარტიის რიგებიდან
კონკრეტული პარტიასთან დაკავშირებით თქვენ იცით, რომ მე აქამდე განცხადებას არ ვაკეთებ.
დღეს რას გვეთქვა?
იმიტომ რომ მე ვიყავი იზოლაციაში. ვიყავი
ის ხელი ტკივა.
აკელია გამომდინარე. ამერა გამოთავებს. როგორც აქამდე მე ვერ ორკეთებდი ჩემს განცხადებებს, ასევე დღეს არ შემიძლია მე განცხადება გავაკეთებ, იმიტომ რომ ამ 5 წუთში, რაც მე გამოვედი საკიდან, ჯერჯერობით არაფერი.
ხო, მაგრამ სააკაშვილის გვერდით ხედავთ თავს, ბატონოვანო. სააკაშვილის გვერდით ხედავთ თქვენ თავს, ისე ბატონოვანო, იქნებ გვიპასუხოთ.
ბატონოვანო.
აპირებთ მას და შეხვედრა.
ბატონოვანო, იმაზე რა, ბატონოვანო, იმაზე რა, რომ თქვენი თანაგუნდელები სხვადასხვა პარტიაში იბრძვიან დღეს.
ჩემი უახლოესი მეგობრები და მათ შორის თანამებრძოლები, თანაპარტიელები, ჩემთან სამწუხაროდ დღეს სხვადასხვა პარტიაში არიან. როგორც ერთ, ისე მეორე პარტიაში. მე რა თქმა უნდა ყველა მათგან შევხვდები.
სააკაშვილსაც შევხვდები,
ბატონო. დავეცნობი და თუ საჭირო გახდება მივიღებ იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ამ დასწრებს გავაკეთებ. მე ჭირდება გარკვეული დრო, და მე გაზრდებ თქვენ ჟურნალისტებს როლიში გარანტიას რომ პირველ სწორად ხელსაყრელ მომენტში ოცას მე ჩამოყალიბდები ამის შესახებ თქვენ გაიგე
ბატონო
ბატონო ბატონო მე გითხარით რომ აქტიურად უნდა შევერთო ამ რეჟიმის დასამარცხებლად, ხოლო კონკრეტულად აგებებინა მისთან ერთად. დავაკეთებ ამას, რა თქმა უნდა, ფეოდალურ პოზიციასთან ერთად, მაგრამ კონკრეტულად დემოკრატიაში ამასა დაკავშირებით.
მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობას ბატონოვანი. ბატონო,
გამატარო, რა გამატარო. ალიდორი.
თითქმის 7 წლიანი პატიმრობის შემდეგ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა საპატიმრო დატოვა. პირველი კომენტარი, რომელიც მან გააკეთა საპრობლემო
ეს იყო ჩართვა ჩემი კოლეგები გვერდებოდნენ ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის მიმდებარე ტერიტორიიდან საპატიმრო დატოვა საქართველოს ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა 6 წელი და 9 თვე იმყოფებოდა ის პატიმრობაში ეს დააკავეს 2013 წლის 21 მაისს საბიუჯეტო სახსრების მითვისება გაფლანგვის და ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით მოგვიანებით ასევე ბრალი წაუყენეს ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშის სწორების 2011 წლის 26 მაისის აქციის და სანდრო გირგულიანის კვლელობის საქმეებზე უფლებამოსილების გადამეტების გამო 2014 წელს ცნო სასამართლომ ყველა ამ საქმეზე დამნაშავედ ვანო მერაბიშვილი. ის გამოვიდა ყველაზე დიდი ინტერესი რის მიმართაც იყო, ეს არის მისი არჩევანი, რისთვისაც ის, როგორც აცხადებს, ასეთი ტიპის განცხადებისთვის დღეს მზად არ არის, რადგან იზოლაციაში ვიმყოფებოდი და არ აქვს ჯერ გადაწყვეტილი თუ რომელ პარტიას შეუერთება ან შეუერთება თუ არა. ერთი იყო კიდევ მან აღნიშნა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩემი მეგობრები და თანაგუნდელები სხვადასხვა პარტიაში არიანო, იგულისხმა თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის გაყოფა ორ პარტიად და თქვა რომ ყოველას შეხვდება, იყო ინტერესი შეხვდება თუ არა ის მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ ამაზე მას პასუხი არ გაუცია. შეხვდები ყოველას, მოუსმენ თუ საჭირო გახდება მივიღებ გადაწყვეტილებას და დრო დამჭირდება ამისთვისო, აცხადებს ვანო მერაბიშვილი, რომ ჩემი გადაწყვეტილების შესახებ შემდეგ გაცნობოთ. მახარებს რომ ოპოზიცია არის ერთიანი და ამით დავამარცხებ დღევანდელ რეჟიმსო, რამდენჯერ მე თქვა მან გააკეთა მან ეს განცხადება რეჟიმის დამარცხებაზე, დღევანდელი ხელისუფლების წასვლაზე. ყველაფერს გავაკეთებო, ასევე თქვა რომ პოლიციის ღირსება ნდობა აღდგეს და გაუმჯობესდეს მათი მდგომარეობა და საქართველოსში ყველასთვის ღირსეული ცხოვრება გახდეს შესაძლებელიო. და ასევე კიდევ ერთი წლის ბოლოს ხელისუფლების დამხობის მერეო თქვა მან, და თუ დამარცხების, მე მგონი დამხობის იყო, ეს ვინიშნავდი ხელით, ბოდიშ ვიხდი თუ უზუსტობას ვუშვებ. ამ ციხის კარი გაიღებაო, ეს კი ნამდვილად თქვა, და ვინც ამ ციხეში ზის, პოლიტპატიმრები არიან და ყველანი დატოვებენ ციხესო. ეს არის პირველი განცხადებები ვანო მერაბიშვილის, ბუნებრივია, ასე თქვა, ჩამოყალიბებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და ესეთ კაფიო პასუხებს ამ ეტაპზე ციხის კართან არელოდა ალბათ ბევრი, მაგრამ ინტერესი არის ამის მიმართ და როგორც ჩანს მას საკმაოდ მალე მოუწევს გადაწყვეტილების მიღება. ყოველ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებამდე კი ნამდვილად დიდი, ასე ვთქვათ, ინტერესის ამ თვალსაზრისით პრესის ქვეშ იქნება. ვაგრძელებთ გადაცემას, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში, ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად და ვლაპარაკოთ რა თქმა უნდა ქართულ პოლიტიკაზე და ერთ ისეთ მნიშვნელოვან ფენომენზე, როგორიც არის პოპულიზმი. არ არის, ესე ვთქვათ, უნიკალური საქართველო ამ თვალსაზრისით, პოპულიზმი არის მთელ მსოფლიოში და ახლა სწორედ იმაზე ვლაპარაკოთ, თუ რა არის ეს, როგორი გამოვლინება აქვს მას კონკრეტულად საქართველოში და რა შეიძლება მან დააზიანოს ან რა შეიძლება მან ხელი შეუწყოს. ზოგადად მაინც ახქმის თვალსაზრისით პოპულიზმი არის რაღაც უფრო უარყოფითად აღიქმება, რაღაც როგორ ვთქვა, ჩემთვის ასეა. დიდად არაფრის მაქინისად, არაფრის მომტანად, ნაკლებად უკავშირდება საქმეს და ესეთ არსებით მნიშვნელოვან მიზნებს, რაც შეიძლება საზოგადოებისთვის იყოს სასარგებლო, ქვეყნისთვის იყოს სასარგებლო და ძირითადად უკავშირდება იმას, რა ისე თქვა კმედებას იქნება ეს განცხადებას პოლიტიკოსების, რითაც ისინი ცდილობენ მაქსიმალური ყურადღება მიიპყრონ, მაქსიმალური მხარდაჭერა მოიპოვონ და სწორედ რასაც თქვენ ხსნიდით, ახლა დააპირისპირონ თქვა ხალხი ელიტას, სხვადასხვა ტიპის ელიტა, შეიძლება იყოს პოლიტიკური, იქნება თუ ბიზნეს ელიტა. და აი ამ დაპირისპირებაზე, რომელიც პოტენციურად არსებობს ისედაც, ხო, ვთქვათ, გარკვეული განწყობები ამაზე ითამაშონ, ასე ვთქვათ, და მიაღწიონ თავის თავიანთ პოლიტიკურ მიზანს, რაც შეიძლება საერთოდ არ იყოს კავშირში მოქალაქეების თუ ქვეყნის ინტერესებთან, არსებით ინტერესებთან, რაც არის განვითარება, ეკონომიკური დემოკრატიის განვითარება, ქვეყნის წინსვლა, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. შეიძლება პირიქით ხელსაც კი უშლიდეს.
Абсолютно.
Да, дидар დაეძებდნენ, თქვა, ამ მიზნების, თქვა, ხელის შეშლას. ან პირიქით ამოცანაც იყოს ასეთი.
Абсолютно март სწორად აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ ისეთი დატვირთვა აქვს ხოლმე, როგორც წესი პოპულიზმს, როცა ადამიანები იყენებენ, როგორც წესი ამას დატვირთვა აქვს იმგვარი, რომ ამას აქვს რაღაც ნორმატიული, ესე ვთქვათ, კონოტაცია, რომ ეს არის ცუდი თავისთავად, ან პოპულიზმი, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად დაუშვათ თუნდაც ემოციებზე თამაში, უბრალოდ ხალხზე აპელირება და ასე შემდეგ. თუმცა, ანუ ეს წინააღმდეგობაში მოდის, პოპულიზმის ამგვარი გაგება წინააღმდეგობაში მოდის იმ ტენდენციებთან, რაც დღეს არსებობს დაუშვათ მსოფლიოში, მაგალითად, აი თუ შევადარებთ მაგალითად სალვინის იტალიაში, ან ორბანს, ან ლეპენს, ან ტრამპს, ისინი არ არიან იმ გაგებით პოპულისტები, რომ დავუშვათ წინასაარჩევნო დაპირებებს იძლევიან და უბრალოდ უნდათ რომ ხალხის მასა, ესე ვთქვათ, მოიზიდონ. მათი მთავარი კომპონენტი, რაც განსაზღვრავს მათ როგორც პოპულისტებს, არის ის, რომ ისინი ახდენენ პოლარიზებას ერთხელ ხალხსა და მეორე ხელ ელიტას შორის. და როგორც წესი ეს ხალხის ეს პოლარიზება მიმდინარეობს ლიბერალური და უშუალოდ რაღაცა პრაქტიკების, ლიბერალური ღირებულებების შედარებით, ასე ვთქვათ, დანგრევის ხარჯზე. და სწორედ ეს ხდის პრობლემურს პოპულიზმ იმგაგებით, აგაგებითაც ჩვენ ვიყენებთ დაუშვათ აი ამ ორ კლევაში. თუმცა მართალი ბრძანდებით, რომ დაუშვათ პოპულიზმი გამოიყენება საქართველოში, როგორც ეს ფუჭი, ესე ვთქვათ, რაღაც დემაგოგიის მსგავსი დაუშვათ ტერმინი არის, სადაც ადამიანები უბრალოდ აპელირებენ დაუშვათ ემოციებზე, უბრალოდ ოღონდ, ესე ვთქვათ, მოიგონ აღრჩევლის გული და ასე შემდეგ.
თქვენ იკვლევთ ამ საკითხებს, მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსები გივი სილაგაძე და ნინო სამხარაძე არიან ჩვენი სტუმრები. თქვენ იკვლევთ ამ მოვლენებს, პროცესებს, პოპულიზმს კონკრეტულად როგორც ფენომენს საქართველოში, როგორ არის ის, როგორ ხორციელდება ის. თქვენი დაკვირვებით არის თორემ მნიშვნელოვანი თავად საზოგადოების მდგომარეობა, ყველა თვალსაზრისით გულისხმობ მდგომარეობას, იქნება სოციალურ-ეკონომიკური, რადგან ევროპა და არა მხოლოდ განვითარებული დასავლეთის მაგალითები მოყავთ. და ესეც განაპირობებს თუ არა პოპულიზმის ფორმებს, შინაარს, მიზნებს ქვეყნების დამიხედვით. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც განაპირობებს თავისთავად ინტერესებს, მოქალაქის პირველად ინტერესებს და ასევე გარკვეულ ემოციურ ფონს და აღქმებს მისას სხვადასხვა პოლიტიკური მოვლენის.
კი, აუცილებლად ჩვენი ქვეყანაში
და ამ შაუს ჩვენთან, აი თქვენ რადგან იკვლიეთ ეს, მაინტერესებს.
საქართველოს და ქართული პოპულიზმი სწორედ ამით გამოირჩევა, რომ არის ზუსტად ორიენტირებული იმასებზე, რომლებსაც არ აქვთ წვდომა, ან ვერ აქვთ წვდომა განათლების იმ კომპონენტებზე, რომლებიც თქვათ წარმოშობს ლიბერალურ, ტოლერანტულ, პროგრესულ ღირებულებებს საზოგადოებაში. შესაბამისად, აქვე აუცილებლად უნდა გაუსვა ერთ განსხვავებას ხაზი, რაც განსხვავებს ქართულ პოპულიზმს დასავლურისგან, რომ ჩვენთან პოლიტიკურ სპექტრში რა თქმა უნდა არსებობს პოპულიზმი, ეს ჩანს ჩვენს კვლევებშიც, თუმცა ძალიან დიდი მასით არის წარმოდგენილი სამოქალაქო მობილიზების თვალსაზრისით. აი, როდესაც მაგალითად ხდება უბრალოდ ხალხის შეკრება არაოფიციალურად, არაინსტიტუციონალურად, რაღაცის კონტროლის მიზნით, მაგალითად ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის კონტროლის მიზნით, რომელსაც არ აქვს არანაირი ინსტიტუციონალური სახე, ამას აკეთებენ უბრალოდ ადამიანები, იკრიბებიან პირობითად ვაკის პარკში და მერე იწყებენ რაღაცა სამოქალაქო პატრულირებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რასაც არ აქვს ესეთი პოლიტიკური სახე. ეს არის ზუსტად ამ საზოგადოებებზე, სამოქალაქო პირებზე, აბსოლუტურად ჩვეულებრივ სამოქალაქო პირებზე ორიენტირებული გათვლები. და აქედან გამომდინარე, აი ეს ნაკლებობა ანტილიბერალური განწყობებისა, მენტალიტეტისა, და ასე შემდეგ ლიბერალური ბოდიში განწყობებისა წარმოშობს ზუსტად იმას, რომ ძალიან კარგი მოწყვლადი ჯგუფი აქვს ხელში აი ასეთ ძალებს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამას ემატება რაღაცა საფრთხეები, აი საფრთხეზე ორიენტირებული რიტორიკა, რომ აი ჩვენ უნდა გვეშინოდეს პირობითად ისლამის, პირობითად რაღაცა იმიგრაციის, რომელიც აუცილებლად თან აღმოსავლეთიდან არის. აუცილებლად ირანელების, კი, რომელთან რა ვიცი, საავიზო რეჟიმის შემოღებაზეც კი იყო ხო საუბარი. აქ საქართველოში მაგალითად ძალადობების კლასიფიკაცია როცა ხდება, რომ აი ირანელმა ვიღაც სცემა, ირანელმა ეს გააკეთა. აი აქედან გამომდინარე ეს ემოციურ ველზე იმ საზოგადოების იმ ნაწილისა, რომელსაც ობიექტურობის მომენტი აქვს ნაკლებად და არის აი ზუსტად ამ ეროვნული პატრიოტული მოტივებით გაჟღენთილი, ნაკლებად დაფუძნებული მაგალითად ფაქტებზე, რიცხვებზე, კვლევებზე, არ ვიცი, სკოლის დონეზე მინიმუმ რაღაცა ინფორმაციებზე, ისტორიულ წყაროების, არ ვიცი, გაყალბება არ მინდა დავარქვა, მაგრამ რაღაცა ინტერპრეტაციებზე, რომლებიც შეიძლება ასევე ზრდიდეს აი ამ ტემპერატურას საზოგადოებაში, აი ამას ძალიან კარგად იყენებს დაინტერესებული პირი, ნებისმიერი, ძალიან ბევრია თან, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, აი ძალიან ძნელია გამოყოფა.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა იყენებს? ვიცით,
კი,
მეტნაკლებად
ყველა ჩვენ შეიძლება გამონაკლისები, აი ხო, 1-2 პოპულისტი აქტორი შეიძლება გამოყოთ, რომელიც მაინც და მაინც ამ ველზე არ გადის. განსაკუთრებით ეს ეხება ალბათ პოლიტიკურ სპექტრში წარმოდგენილ პოპულისტებს, იმიტომ რომ მათ ასევე სჭირდებათ სხვა ხმებიც, ხო? მათ ისინი უკვე ხმე ელექტორატზე არიან ორიენტირებული და არა თქვა უბრალოდ მასების მობილიზაციას. აქედან გამომდინარე, აი მაგალითად თუ შენ გჭირდება პირობითად ჯავახეთში მცხოვრების სომხების ან აზერბაიჯანელების ხმები, პირობითად ჩვენ კონკრეტულ კლუბებში ყოველ შემთხვევაში ხაზგასმულია ლეიბორისტული პარტია და პატრიოტთა ალიანსი როგორც პოპულისტური აქტორები პოლიტიკურ სპექტრზე, რა თქმა უნდა ისინი უფრთხილდებიან ამ თემას, ასე რომ დავარქვათ, ეს არ ნიშნავს, რომ მათი რიტორიკიდან ამორიცხულია ეს ნაწილი, აი ანტიიმიგრაცია, ნატივიზმი, თუმცა ისინი მაინც უფრთხილდებიან, ბევრად რადიკალურები არიან ამ მიმართულებით საზოგადოებრივი მოძრაობები, სამოქალაქო გაერთიანებები, რომლებსაც არ აქვთ თქვათ ჯერჯერობით ხო ვალდებულება, რომ ხმებში ასახონ თავიანთი მხარდაჭერა.
აი რადიკალიზმი ახსენეთ და ბატონო გივი, თქვენ მინდა კითხოთ, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და პოპულიზმზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც მუშაობენ, ამაზე ხარჯავენ დროს, რესურსს, იკოლებენ ამ საკითხს, არამხოლოდ, მაგრამ დღეს კონკრეტულად ამაზე ვლაპარაკობთ, რადგან კიდევ უფრო აქტუალურდება ხოლმე აქტიურ უფრო პოლიტიკურ ფაზებში ეს საკითხი. რადიკალიზმის თვალსაზრისით განსხვავდება თუ არა პოპულიზმი საქართველოში და დასავლეთში? და რა ნიადაგი უწყობს ხოლმე ამას ხელს? ნაწილობრივ ქალბატონო ინო ბრძანა კიდეც.
Ну, радикализмის თვალსაზრისით ზოგადად პოპულიზმისთვის დამახასიათებელია რადიკალიზმი, ანუ რეალურად ერთ-ერთი ესე თქვა სვეტი პოპულიზმის არის ის, რომ რაც აი აპელირება ხალხის ნებაზე და ამ ხალხის ნების სახელით დაუშვოთ უნდა გახორციელდეს თუნდაც დაუშვოთ გარკვეული ტიპის პოლიტიკა, რომელიც მაგალითად შეიძლება კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდეს რაღაც შემთხვევაში. აი ამის მაგალითი შეგვიძლია ჩვენ ახლო წარსულში მოვიძიოთ, მაგალითად იმ შემთხვევაში, როდესაც ფილმის ჩვენება გადიოდა და უბრალოდ ადამიანებს იყო განცხადებები, რომ ამ ადამიანებს არ უნდა მივცეთ ჩვენ უფლება, მაგალითად რომ ეს ფილმი ნახონ ან გაუშვან დაუშვათ თბილისის ცენტრში. ასევე იყო დაუშვათ კონტრდემონსტრაციები, გახსოვთ, სადაც იგივე ტიპის დაუშვათ განცხადებები შეგვიძლია ვიპოვნოთ, სადაც მაგალითად არ შეუძლიათ იმ ადამიანებს, ან შეგვიძლია ეს დასმა გამოვიტანოთ, რომ იმ ადამიანებს ეკრძალებათ, ესე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული უფლებით სარგებლობა, მაგალითად გამოხატვის ან შეკრების უფლებით სარგებლობა.
უნიშნავთ ლგბტ აქტივისტების თუ მხარდამჭერების უფლებადამცველების ასევე სულელობას, ხო, რომელიც მათ შეეზღუდათ და შემდეგ ვთქვათ მაინც განხორციელდა, მაგრამ ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ.
კი, ზუსტად ეს არის ეს დამახასიათებელი პოპულიზმისთვის, რომ ანუ ხალხის სახელით, ესე ვთქვათ, მაგიტომ არ არის ის ანტიდემოკრატიული, რომ ხალხის სახელზე აპელირებს, ანუ ხალხს ესე სურს, ხალხის სახელით, ანუ მაგალითად ქართველი კაცისთვის, ქართველი ადამიანისთვის, ესე ვთქვათ, მიუღებელია ის, რომ დაუშვათ 9 აპრილის მემორიალთან შეიკრიბნონ გარკვეული ორიენტაციის ადამიანები. დაუშვათ მოვიყვანე ეს მაგალითი. და სწორედ ამ ყველაფერს და ამ პოპულიზმის, ესე ვთქვათ, აღზევებას უფრო მეტ ინტენსიფიკაციას ხელს უწყობს ორი კრიზისი, ესე ვთქვათ, შეიძლება შევწყოს ორმა კრიზისმა. ერთი არის სოციოეკონომიკური კრიზისი, მაგალითად, როდესაც ეკონომიკური პირობების გაუარესება, ხოლო მეორე არის დაუშვათ იდენტობის კრიზისი. შეიძლება შეხოვაში მემარჯვენე პოპულიზმის განაპირობებს სწორედ ეს იდენტობის კრიზისი. მაგალითად, წარმოგდგენა იმის შესახებ, როგორი არის ქართველი კაცი, მაგალითად, ან ქართველი ადამიანი, ან ქართველი ქალი, არის დაუშვათ შეიძლება იყოს სხვა და შეიძლება იყოს დაუშვათ გზონდეს საფრთხეებს, თუნდაც რომელიც მომდინარეობს დასავლეთისგან, რომელიც მომდინარეობს დაუშვათ ეს ახლო აღმოსავლეთისგან, რომელიც ამ იდენტობას უქმნის საფრთხეს. და სწორედ ეს იდენტობის კრიზისი, სოციოეკონომიკური პირობები არის აი ეს დაუშვათ ეს ორი სვეტი, რომელიც ესე ვთქვათ ხელს უწყობს პოპულიზმის უფრო მეტად ესე ვთქვათ გავრცელებას. და პოპულისტური რიტორიკის პოპულარიზაციას ესე
ვთქვი. როცა ლაპარაკობთ იდენტობისთვის საფრთხეზე, მაგალითად იგივე, ალბათ აქ ჩვენ გულისხმობთ აღქმას.
როცა
ჩვენ ამას ვთვლით საფრთხეს, საზოგადოება, ხო? და არა რეალურ საფრთხეზე.
რა თქმა უნდა, მე ვაბა პოპულისტი, ანუ ეს აქტორები როგორ განსაზღვრავენ ამას, ეს არის ობიექტური რეალობა,
ანუ დავაზუსტე, რადგან ხომ
ეს არის ინტერპრეტაცია, დიახ.
ზარი გვაქვს ეთერში 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გადაზონ მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი მაგათა პოპულიზმსაც ხო დამახასიათებელი არის უკიდურესი მემარჯვენეობა და უკიდურესი მემარცხენეობა, მაგრამ ამისათვის ხო საბუნებო ხელდაპოზ მარზე არ არის, ამ დამოკიდებულია ეს ქვეყანაში არსებული ვითარებაზე, განაპირობებს.
დიახ.
განსაკუთრებით მემარცხენეობას იწვევს მაგალითად თქვა სხვა წესას ეროვნული ქვეყნიში ეროვნული ვითარება მდგომარეობა როგორ არის და თუ ახლა მას ავიღებ თქვა მაგალითად ევროპაში მაგალითად განსაკუთრებით განვიცვიოთ თქვა მაგალითად ეგეთ იმიგრანტების ნაკადის მიწყდომა, რომელსაც ეს გამოიხსენეს თქვა საფრანგეთში მარი ლიფენ, მაგალითად გერმანიაში არის განსაკუთრებით თვითონ ინგლისში და სხვა და მაგრამ აი საქართველოს შემთხვევაშიც ხო ფოლდა მხოლოდ აი ლიბერალიზმის გადავაპროტი ლიბერალიზმი კი გასაგებია კლასიკური ლიბერალიზმი, მაგრამ აი თანამედროვე ლიბერალიზმი ხო ეს თვით ევროპისათვისაც მიუღებელი არის ხოცო ამ ლიბერალიზმს უკავშირდებიან და ლიბერა ვეგეტარიანელებს უწოდებენ მას ხო თვითონ კონსერვატორი ეს ტრადიცია
და რა მოხდა ჩვენც რომ დამოპირისპირდეთ აი ეს არის
არ უნდა დაუპირეს, მაგრამ მათ უნდა წინააღმდეგეს ერთად რაღაც ისე ცვალს მო ძალად ფას მოხვეული როდესაც ხდება. აი როდესაც კი ახლა იწყებ მაგალითად მენტალიტეტს ხო დიდი მნიშვნელობა ყველაფერი ის რაც დასავლეთში არ თვითონ ევროპაში ეს მაგალითად ჩრდილოეთ ევროპისათვის მისაღები სამხრეთ ევროპისათვის არ არის მისაღები. იქაც არის დიდი და დაწესდა უნგრეთის მაგალითად ბოთან და სხვა ქვეყნების მაგალითად საქართველოში თვითონ ხდება საცდელი ობიექტი და განსაკუთრებით აი როდესაც ხდება ეს პოპულიზმი, მათ პოპულიზმობას აწერენ თვითონ უარყოფით მათ კონტექსტში მოიხსენიებენ აი ესეთ ხალხს. აი ეს არის მიუღებელი, როდესაც კაცი გამოიჩენს ეროვნულ ინტერესებს და მას უწოდებ პოპულიზმს. კი მართალი თვითონ სახელის მოსაყვიჭად იყენებს ამ რადიკალიზმს, მაგრამ ქვეყნისათვის უკეთესია და
ასეთულით გასაგებია. დიდი მადლობა ამ პოზიციის გაზიარებისთვის. არც თუ მოულოდნელი, ბუნებრივია ამ ტიპის პოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, გასაგებია რაც იყო თქვენ
ეს მენელი. ეს საკმაოდ საინტერესო აღნიშნა, რომ მემარცხენე და მემარჯვენე პოპულიზმი ზოგადად განსხვავდება და სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ აი ეს იდენტობის აღქმული საფრთხე იდენტობის მიმართ განაპირობებს ამ მეტწილად მემარჯვენე პოპულიზმს. მაგალითად, თუნდაც ეს ლეპენი ახსენა. იქაც არის ეს დაუშვათ რაღაც მიგრანტების მიმართ ეს იდენტობის საფრთხის ესე თქვა შეგრძნება და ზუსტად ეს თავსმოხვეული ეს ტერმინები ზუსტად ეს არის პოპულიზმი, ამას ამბობს. ჩვენ თავს გვახოვენ დაუშვათ რაღაცა გარკვეულ ლიბერალურ იდეოლოგიას, როდესაც ეგრეთ წოდებული ხალხი არ არის ამ ღირებულებებით აღჭურვილი.
ხო, მე ერთ მეორე ნაწილს გავუსვამდი უბრალოდ ხას უკვე, როდესაც პათოსი იყო ესეთი, რომ როდესაც ეროვნული ღირებულებების დასაცავად გამოდის ადამიანი და რატომ ვუწოდებთ მას პოპულიზმს და აშკარად ჩვენი მაყურებელი პოპულიზმს უარყოფით ნეგატიურ კონტექსტში აღიქვამს ასევე. აქ არის ერთი ნიუანსი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს და ჩვენც უკვე ვახსენეთ ეს ტერმინი ჩვენი საუბრის განმავლობაში. ამ ყველაფრის რადიკალიზაცია რა დონეზე ხდება, რა ფორმებით ხდება, რა ვის წინააღმდეგ ხდება, მერე რა შედეგებს იწვევს. აი ეს რადიკალიზაციის ხარისხია აქ ალბათ ხაზგასასმელი და არა ვთქვათ მაინცამაინც ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ბრძოლა ვიღაცის მიერ ლიბერალიზმის
მიერ.
კი, ანუ აქ ეს არის მთავარი გამოწვევა და არა ის, რომ ვთქვათ ჩვენ ვებრძოლოთ პირობითად ეროვნული ღირებულებების გამჟღერებელ ძალებს. აი ეს რადიკალიზაციის ხარისხი აქ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ზოგადად რადიკალური მიდგომები ახლა არ გამოჩენილა, აგერ 2017-ში, 2016-ში, 2012-ში არ გამოჩენილა, მანამდეც იყო, ყოველთვის იყო. უბრალოდ ამან ახლა ფორმები შეიცვალა, რაღაცა უფრო მასებში გადმოვიდა, ორგანიზაციებში გადმოვიდა. გადმოვიდა უფრო და ამან ხელი შეუწყო მედიის ამას ხელი შეუწყო მედიის განვითარებამაც, აი სოციალურ მედიაში. აი თქვენ რომ სოციალურ მედიის შესახებ დადებულ კვლევებს შეხედოთ ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციების კოლეგა მკვლევრების მიერ, აიქ ძალიან კარგად დაინახავთ არა დისკუსიის ხარისხს, არამედ აგრესიის ხარისხს. აქ ეს არის მთავარი, ალბათ, რითაც უპასუხებდი ჩვენს მაყურებელს და არა ვთქვათ ის, რომ პოპულისტები უწოდოთ, ამ პოპულიზმის კრიტერიუმი მოკლედ ცოტა სხვა.
ხო, არა მხოლოდ თვალსვავლებ ჩვენ გვილაპარაკია კიდეც ამ კვლევებზე, არაერთ კვლევაზე ამ ეთერებში. დილამშვიდობის გისმენთ, ზარი გვაქვს ეთერში. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ძალასთან.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით თქვენ სტუმრებს და მე მგონი აქ რაღაც ზღარი უნდა იყოს არსებული ლოგიკიდან. იმიტომ რომ როდესაც საქართველო არის პატარა სახელმწიფო, რომელმაც 100 წლის განმავლობაში 50%-ზე მეტი ტერიტორია დაკარგა ოკუპაციის სახით, ხო? რამდენიც რუსეთს აქვს აღებული, იმდენი აქვს თურქეთს. და კიდე სხვათან მეზობლებს და ჩვენ შევდივართ ველური საბაზრო ეკონომიკის წესები ვართ ღირებულებებში, ჩვენ ამერიკაშავი ვერ ჩავისხავთ მთელი სოფლის კონგლომერას ამ პატარა დარჩენილ ტერიტორიაზე, ვერც რუსეთი ვით ვერ ჩავისხავთ ჩვენ იმ კონტინენტის მოსახლეთა კონგლომერატ, რომელსაც უზარმაზარი ტერიტორიები გააჩნია. არა მე ჩვენ ისევე ვართ უკვე, რომლებიც ვართ მომაკვდავი ერედის ქვეყნების ხუთეულში პირველ მეორე ადგილზე დღევანდელი უნიათუნე ხელისუფლების გადაჭრილი. და მე მგონია, როცა ადამიანი ხასს უსმევს თვით გადარჩენის საშუალებას კულტურაში, მეცნიერებაში, ღირებულებებში, თუ ის არ არის აგებული მხოლოდ და მხოლოდ იაფასიან პიერზე, ვისაც პროგრამა არ გააჩნია მისი, ამისი მაგალითები არ გააჩნია მსოფლიოში, თუ როგორ კეთებოდა პატარა სახელმწიფოებში, როგორ ინახავდნენ ისინი თავიანთ თავს, გინდათ ისრაელი რო აიღოთ ამის მაგალითად. ეს პოპულიზმი, ამის პოპულიზმა გამოცხადება არის დანაშაული ერისა და ღვთის წინაშე. პოპულიზმი არის ის, როცა ეძახენ ყველანი ციხეში. პოპულიზმი არის ის, როცა ეძახის პატრიოტთა ალიანსი ყველა ნაციონალები უნდა გავწყვიტოთ.
ეგეთ
პოპულიზმი რა შეხება ენას, მამულ სარწმუნოებას, ღირებულებებს, დემოგრაფიას. ამისი პრაქტიკულად ამაზე თვალის დახუჭვა, ეს არის უკვე
ტროლა
ხალათი და ტრაგედია.
ჩვენ
ვცირდები სახელმწიფოში, გამიგეთ, ო
კი ბატონო,
50%
გავიგეთ, გავიგეთ, დიდი მადლობა გამეორებას რომ ეწყებთ იქ ვაძლებ თავისუფლებას რომ შეგაწყვეტინოთ, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გარკვეული შიშები საფრთხების აღქმა, რასაც ისტორიული საფუძველი აქვს, როგორც ჩვენელმა აღნიშნა, და თვით გადარჩენის, ასე ვთქვათ, ინსტინქტზე დაფუძნებული როგორც ხედვები, აღქმები, ასევე მოქმედებები. აქ ისევ მინდა რომ ვილაპარაკოთ ზღვარი ახსენა ხაზი, ვილაპარაკოთ იმაზე რა შემთხვევაში, რა პირობებში ხდება ეს საფრთხის შემცველი. რომ გავაგრძელოთ, აი ქალბატონ ინორაზე ვილაპარაკობდა ცოტა ხნის წინ.
კი ბატონო, აი ზღვართან დაკავშირებით ერთი რამ მინდა და აღმენიშნა.
ხო, და ცოტა ეს პოპულიზმი ის არ ვიცი, შეიძლება ბევრს გაახსენდა რაღაც ისე გამოდის, ვინაა შენი სიმპათიურიო, ანუ არ არის აუცილებლად, ხო, ნეგატიურად აღიქმება მაინც, აკე რადასტურებს ეს ზარიც.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ნეგატიური ის ჩვენ იმაში არ გამოთარგმნილიყო, თუმცა ზღვართან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი არის გამიჯნოს ერთი მხრივ დაუშვათ კონსერვატიული ან რაღაცა ნაციონალისტური ღირებულებები პოპულიზმისგან. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ დაუშვათ დასავლურ სივრცეში კონსერვატიზმი, ნაციონალიზმი და პოპულიზმი გარკვეულწლად გადაეჯაჭვა ერთმანეთს, ესენი არ არის სინონიმები. ანუ პოპულიზმი თავისთავად არ გულისხმობს კონსერვატიულ ნაციონალისტურ ღირებულებებს და არც პირიქით, არც ნაციონალისტური კონსერვატიული ღირებულებები გულისხმობს პოპულიზმს.
ხო, თავისთავად არა.
კი ახლა ზუსტად აი აქ არის ეს კი ბატონო ანუ უბრალოდ აი ბავშვებს პოპულიზმის წინა ტალღა რომელიც დაუშვეთ 70-იან წლებში ლათინურ ამერიკაში იყო ეს იყო საერთოდ ნაკლებად იყო ნაციონალიზმის და პოპულიზმის კომბინაცია ეს უფრო იყო დაუშვეთ სოციალიზმის და პოპულიზმის კომბინაცია უბრალოდ დღეს ამ იდენტობის კრიზისის და გლობალიზაციის ფონზე ასე ვთქვათ ეს არის რაღაცა პასუხი ესე ვთქვათ აი ამ იდენტობის პრობლემებზე ეგრეთ წოდებულ პრობლემებზე სადაც კონსერვატიზმი ნაციონალიზმი და პოპულიზმი გარკვეულწილად რაღაცა ერთი ანი გადაჯაჭული იდეოლოგია გახდა.
ზარი გვაქვს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
დია გამარჯობა.
გამარჯობა.
ავტონომი ვასალმები თქვენ სტუმარს. ნუკა ჩემი კითხვა დაახლოებით წინამსმენელის გავსი გამოა. მე მგონია ნებისმიერი პოპულიზმი თუ მას არ დახვდა ნოყიერი ნიადაგის საზოგადოებაში განწირულია. მე ესე ვფიქრობ რა და მე ხაი უბრალოდ მაინტერესებდა აი თქვათ მე ვარ ჩემი ქვეყნის მოქალაქე, თქვათ ნუ ვარ ეროვნებით ქართველი და აი განვიცდი იმას რომ თქვათ აი მსგავს უბრალოდ არ მინდა მსგავსად რომ აი გამიგია რომ სინგაპურში მკვიდრი მოსახლეობა არის სულ 10-15%. ისედაც პატარა ერია ჩემი და არ მინდა რომ ჩემი მკვიდრი მოსახლეობა ქართველები ამ მიწაზე ვიყოთ ძალიან ცოტანი, აი 10-15%. აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა. ანუ მე უკვე აპრიორში არაჯანსაღი განცდა მაქვს და თუ ეს ასეა, მაშინ რა გზას თავაზობთ მე როგორც მოქალაქეს აი ჩემი ცნობიერების გაუმჯობესების. მადლობა.
პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ გულწრფელობისთვის ყოველთვის ვაფასებ ამას. არ აქვს მნიშვნელობა თქვათ რა პოზიციას, თქვათ რა შეფასებებს აკეთებთ. უპირველესად დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის, რომ გვისმენთ და გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ეს განაპირობებს ძალიან ჩვენი გადაცემის ხარისხს. შინაარს გულისხმობ და იმას რამდენად საინტერესო იქნება. ხედავთ როგორ დასვათ ამ ფრთხილად თან თავისი ისიც გაგვიზეარა ვთქვათ ის შიშიც აქვს და რასაც უფრთხის რას ეტყოდით
საქმე არის ერთ საკითხში სამივე ამ შემთხვევაში სამივე მსმენელი რომელსაც მოусმინეთ აბრალებს ასე ვთქვათ პოპულიზმს იმას რომ ანტიპოპულისტები ვთქვათ შეიძლება იბრძოდნენ ეროვნების წინააღმდეგ აი ამ რაღაცა ენის წინააღმდეგ ავთენტური კულტურის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ სინამდვილეში ეს არ არის ჩემი აზრით ოდნავ არასწორი აღქმა მათი მხრიდან იმისა თუ რას ეძახით ჩვენ პოპულისტ აქტორს არ არის აუცილებელი რომ პოპულისტი აქტორი იბრძოდეს მაინც და მაინც ენის დასაცავად, ეთნოსის დასაცავად და ასე შემდეგ. და პირიქით, არ არის აუცილებელი, რომ არაპოპულისტი აქტორი საერთოდ უგულვებელ ყოფდეს ენობრივ, რასობრივ და მსგავს საკითხებს. მთავარი აქ არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მგონი რაღაცა მსგავს პასუხს გავცემ ამ ბოლო ორ მსმენელსაც. მთავარი აქ არის რა ფორმებით და რა გათვლებით აკეთებს პოპულისტი აქტორი ამას, ხო საბოლოო მიზანი რა არის? აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი, რომ დავკარგეთ ტერიტორიები და მაგალითად რუსეთი ისეთივე ოკუპანტია როგორც თურქეთი და სხვათა შორის მიკვირს რატომ არ ახსენეს აზერბაიჯანი, იმიტომ რომ ბოლო დროს სწორედ ეს აზერბაიჯანული საზღვის საკითხი
იყო. კი ბატონო, დავით გარეჯი
საკმაოდ აქტუალური. კი, კი. და აქედან გამომდინარე უკვე ჩანს იმის აღქმა, რომ ორი თუ სამი თუ რამდენიმე სხვადასხვა კონტექსტი ოკუპაციისა, ტერიტორიების გადანაწილებისა, წართმევისა თუ ასე შემდეგ, არის რაღაცა ერთ ქვაბში მოხარშული, ერთ კონტექსტში გააზრებული საზოგადოების მასების მიერ. აი სწორედ ამას გულისხმობდი. მაშინ როდესაც ვამბობდი რომ აი კონკრეტულად მაგალითად ატყდება ცოტა ხანში ალბათ ყარსის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული პოლემიკა რასაც საზოგადოება ალბათ დაუპირისპირებს უფრო მეტად ზოგად შიშებს და არა მაგალითად კონკრეტულ არგუმენტებს რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ყარსის ხელშეკრულებიდან მომავალ საფრთხეზე თუ პირიქით არასაფრთხეზე
მიმჩნევა არ ცალიად ხამის შესასწავლად და გასახსენებლად და სამეცადინოდ თქვათ აი ჩაულებრი სხვა როგორც გვაქვს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანს რომელსაც სულ სხვა პირველადი საჭიროებები აქვს და ესმის ეს მოდის ხო ეს რაღაცა
ძალიან და არც აქვს იმის აღქმა რომ უნდა ამ ტექსტებთან შეხება ქონდეს. სწორედ ამიტომ არიან ისინი ყველაზე მოწყვლადები ლიდერების მხრიდან. ანუ ეს ლიდერი იქნება პირობითად ვასაძებ, პირობითად მარშის ლიდერები, ანუ ეს აქტორები, რომლებიც ამ შემთხვევაში ჩვენ გვყავს კვლევაში მოყვანილი. აი პირობითად ეს ნეონაცისტური წარმონაქმნები, აი მათი რაღაცა ემოციური მიმართვები, ზოგადი მიმართვები, რომლებიც ზოგად განწყობას ქმნიან, რა თქმა უნდა ძალიან ადვილად მოქმედებს უკვე აი ეს ნიადაგი საზოგადოებაშიო. ძალიან კარგად ახსენა ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა, ნიადაგი თუ არ დახვდა პოპულიზმ საზოგადოებაში, ის განწირულია და ამ დროს ფაქტია, რომ ჩვენთან ეს ნიადაგი არსებობს.
კიდევ ერთხელ კი, პოპულიზმის ნიადაგი, ხო ესე ვთქვათ.
კი, აი დასკვნის სახით აუცილებლად უნდა გავიმეორო კიდევ ერთხელ ყველასთვის ის, რომ პოპულიზმი, ანტიპოპულიზმი უბრალოდ არ არის მაინც და მაინც ეროვნებების წინააღმდეგ ბრძოლა, ან ენების, ეთნოსების წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს არის უბრალოდ აი ანტილიბერალური, ანტიიმიგრაციული, ანტი აი ყველაფერი ანტის მიმართ, რაც კი დისკრიმინაციულია, აი ამის უბრალოდ დაფიქსირება ხაზგასმა, რომ ეს არის ნეგატიური.
კიდევ გველოდება ჩვენ მსმენელი, თუ მაყურებელი არ ვიცი, დილო მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს.
გამარჯობა.
თქვენ სტუმრების შეფასებას მინდა გამოეხმაურო. პირველ რიგში რადიკალიზაციაზე, რაც აღნიშნეს, რომ მასებშია გადასული, ეგ აბსოლუტურად ეგრე არ არის. დაახლოებით 1% არის, ვინც მაგ ყველაფერს ქმნის და სურათს ქმნის ისეც, რომ აი მასებშია გადასული და მაგ 1% არის მედიაში, NGO-ებში, ყველგან და არავითარ შემთხვევაში მაგი ეგრე არ არის. და რაც შეეხება თვითონ ამ პოპულიზმის საფუძვლებს, საქართველოში ხო ყველაფერი დამახინჯებულია. აქაც უყურეთ როგორ არის პოპულიზმის საფუძველსაც ის მცირე ჯგუფი ქმნის და თვითონვე მერე ამ პოპულიზმ რაღაცა კონკრეტულ რაღაცებს უკეთებენ პოპულიზმს და აი ვითომ ეს ხალხს დაინტერესებს და მასებს აინტერესებს აი ამითი ფუთავს. რეალობა აი აბსოლუტურად სხვა არის. მოდით ესე ვთქვათ რა, თქვენ კონკრეტულად აი თქვენი რადიოც რაღაცის პოპულიზმს აკეთებს ახლა, აი თქვენ თვითონ კარგად იცით და
რა რისას?
მოდი უფრო
არა, არ რთული რომ აკეთებ, მაგრამ რისას ბძანეთ?
ლიბერალურ
ერთად გავიცინოთ. ბატონო,
ლიბერალურ პროპაგანდას არ ეწევი?
არაფრის პროპაგანდას არ ვეწევი, მაგრამ რახან ასე თვლით ეს თქვენინება? ჩვენ ხშირად ლაპარაკობთ უფლებებზე.
ამაში ცუდი არაფერი არ არის. მე უბრალოდ
თქვენ ასე აღიქვამთ და თქვენინება თქო, ანუ მე არ ვთვლი ასე, თუ კი მე მეკითხები. დიახ.
ანუ მას საქართველოში აი 95 კიდე მეტი 98% რაღაც ფიქრობს, რას მოწონს. რეალობა რეალურად დანარჩენი 2-3%-ის ჭკუაზეა ყველაფერი. ეს დანარჩენი ხო, აი დანარჩენი 98 ცხოვრობთ 2%-ის ჭკუაზე.
აი რატომ, როგორ ფიქრობთ?
იმიტომ რომ ეს 2% არის აქტიური, მაგათ მაგენი არის მედიაში, პოლიტიკაში, NGO-ებში, ანუ ეგენი ქმნიან საერთო სურათს და დანარჩენი 98% ის დავდივარ სამსახურში, არ გაინტერესებს ზედმეტი რაღაც, არც იმის თავი გვაქვს რომ რაღაცა ყველაფერი ჭულმანი ვაპროტესტოთ.
ის
თქვენ ეს აი ამათი წესებით ცხოვრობს დანარჩენი, აი ეს აური.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. კითulis რომ პროპაგანდას ვეწავით, მაგრამ გვისმენთ და ამისთვის მადლობა პირველ რიგში და რომ დაგვირეკეთ. დიდი მადლობა რომ გვიზიარებთ. თქვენს აზრებს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ერთ თავარი ხიბლი კიდევ ასეთი ეთერის პირდაპირ ძალიან ვაფასებ ამ კომუნიკაციას ჩვენს აუდიტორიასთან. რას უპასუხებდით ამ სმენელს? კარგი ანალიზი იყო იმისა, თქვათ რა როგორც ის ხედავს, თქვათ, საინტერესო არის ეს ხედვა, პროცენტულად ასე ხედავს ხა ეს კვლევებზე არ ლაპარაკობდა ჩვენი მსმენელი, ჩვენი ზარის ავტორი ამ შემთხვევაში. რას უპასუხებდით? არის გარკვეული კვლევები ამ მიმართულებით, საინტერესო, ჩვენ გვილაპარაკია ადრე ამ ეთერებშიც. და ნახსენები გაქვთ თქვენს ლიბერალურ აკადემიის და კვლევითი რესურსების ცენტრის კვლევას გულის ხოფერტობლებს. რა შეიძლება უთხრათ ახლა?
კი ბატონო, მადლობა.
კითხარ და უსვამს, მაგრამ მინდა რომ გამოვეხმაუროთ, საინტერესო
არის. კი, რეალურად კომენტარი იყო, რომელიც ნიშნავს, გულისხმობდა იმას, რომ ანუს ხალხში არ არის გავრცელებული ეს პოპულიზმი. რასაც თავისთავად კვლევა ჭირდება, რა თქმა უნდა, ანუ მაგალითად ჩემდენინოს შემდეგი ეტაპი კვლევის უცად მაგას გულისხმობს, რომ ანუ ეს ელიტის დონეზე დაუშვათ, პოლიტიკურ ელიტის დონეზე დადგენილი პოპულიზმი და კვლევა გადავიტანოთ და ნახოთ, რამდენად ეს აისახება დაუშვათ მასებში. უცად ეს არის ჩვენი კვლევის შემდეგი ნაწილი. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო წინასწარ, რომ მე ჩვენ პოპულიზმს არ ხვარობთ რაღაცა ნეგატივ პოლიტიური დაუშვათ მნიშვნელობით. პოპულიზმი არის, ესე ვთქვათ, ეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის რაღაც ინსტრუმენტი სოციალური მეცნიერების ცნება, რომელსაც ვცდილობთ რომ დავუშვათ დავადგინოთ ვინ არის და ვინ არ არის პოპულისტი.
და ხო, მაგრამ რაღაც კომბინაციებში ის შეიძლება იყოს, ვთქვათ, საფრთხის შემცველი.
ლიბერალ დემოკრატიისათვის.
ხო, კი ბატონო.
და კიდევ ერთი საკითხი ის აღნიშნავს მინდოდა არის ის რომ თავად ამ ბატონმა აღნიშნა რომ მასებში არ არის პოპულიზმი, თუმცა თავად თქვა ისეთი რამ მაგალითად რომელიც შეგვიძლია ამოვიკითხოთ კლასიკურ დაუშვათ ეს დასავლურ პოპულისტ აქტორებში, მაგალითად ის რომ ხალხის უმრავლესობა ფიქრობს სხვანაირად და გარკვეული ტიპის ელიტა, ეს იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედიები, პოლიტიკური წრეები, დაუშვათ ხალხს თავს ახოვენ ამ ლიბერალურ იდეოლოგიას. მე უბრალოდ აღწერ რა შეთხოვის სიტუაციას, როგორ ხდება ეს დაუშვათ სხვაგან და ანუ ეს შეიძლება აღვიქვათ იმათ რომ ანუ ესეც არის ერთ-ერთი დაუშვათ გამოვლენა იმ პოპულიზმის, როგორი გაგებითაც პოპულიზმი, პოპულისტი არის დაუშვათ ტრამპი და ასე ვთქვათ სხვა და სოლი პოპულისტები. ანუ აი ეს დაპირისპირება
4 წუთი დაგრჩა გაითვალისწინე.
აი ეს დაპირისპირება დიახ, არის მოკლედ აი ეს ხალხის უმრავლესობასა და გარკვეული ტიპის ელიტას შორის არის აი ეს ცენტრალური ხაზი პოპულიზმის, იმ პოპულიზმის, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენ კვლევაში.
ხო, რაც აღწერა, ხო ასე უცებ დაასრულეთ. რაც აღწერა სმენელმა, სწორედ ძალიან დიდი მადლობა ეს რაღაც იმპულსის მოცემისთვის, ხომ არ გსურდათ გამახმაურება?
ვის მოსაზრება ხო გივის პასუხი იყო დაახლოებით ის რისი აღწერაც მე მინდოდა და
არ საარჩევნო წელია თვეები რჩება არჩევნებამდე თუ იმ დროს ჩატარდა როცა ეს დადგენილია და დღეს რაც ვიცით ყოველ შემთხვევაში მე ხებწობ გამახსენე და რაღაც ესეთი კატეგორიული რომ არ ვიყო ძალიან ერთი ორმა ახსენა პოლიტიკოსმა რომ რაღაც ადამიანი არჩევნები მაგრამ ჯერ არცათი არაფერი არ ჩანს არ მოჩანს ჰორიზონტზე თვეები რჩება საპარლამენტო არჩევნებამდე ჩვენ ვუყურებთ უკვე საკმაოდ ისეთ ტემპერატურა აწეულ პოლიტიკურ ასპარეს აი იმ რაც სვენელმა თქვა იმ უმცირესობას ყოველ შემთხვევაში ვინც ასპარეზზე და სცენაზე ასე ვთქვათ და რაღაც რაღაცეები კიდევ უფრო გაცხელდება რაღაც პროცესები რის აი რა შეიძლება ვთქვათ აი ამ ბოლო დარჩენილ რამდენიმე წუთში ვუთხრა ჩვენს აუდიტორიას იმისთვის რომ უფრო მზად იყოს გარკვეული პროცესების მოვლენების აღქმისთვის რადგან ეს აღქმები მნიშვნელოვანია შემდეგ შეფასებისთვის და გადაწყვეტილების მიღებისთვის არჩევნების დღეს მისასვლელები ვართ იქამდე, მაგრამ მაინც.
ერთ რასაც ვიტყოდი, რაც ჩემი აზრით სამწუხარო არის ის, რომ 2018 წელს მოყოლებული გარკვეული დაუშვათ ესე თქვათ, იდეოლოგიური განსხვავება პარტიების შორის, ასე თქვათ, შეინიშნებოდა. მაგალითად, არსებობდა იქ გარკვეულწოდ რაღაცა ეკონომიკურად მემარჯვენე კირჩი, იქ თაწმინდაზე დაუშვათ რაღაც სოციოპოლიტიკურ თემატიკაზე და დღესაც ხედავთ, ეს არის ის, რომ რეალურად ეს არის ნაბიჯი უკან იმ გაგებით, რომ ეს იდეოლოგიური განსხვავებებს მნიშვნელობა აღარ აქვს პოლიტიკური პარტიებისთვის, რეალურად შეიქმნა ეს ერთ-ერთი გამიჯნავი ხაზი რეალურად დღეს არის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. და ეს იდეოლოგიური განსხვავებები, რომლის ისედაც ჩანასახში იყო ეს ყველაფერი, ანუ არ იყო ეს იმ გაგებით იდეოლოგიური განსხვავებები, როგორიც ხდება დაუშვათ დასავლეთ ევროპაში, ეს განსხვავებები რეალურად დღეს იმის გამო, რომ ეს თამაშის წესებზე დაისვა კითხვის ნიშნები, ანუ ჩვენ მივდივართ დემოკრატიის გზით თუ არა. ამის გამო ეს იდეოლოგიური განსხვავებები რეალურად წაიშალა, ესე ვთქვათ, და ერთადერთი გამიჯნავი ხაზი გაჩნდა ხელისუფლება დაპირისპირებული ოპოზიციასთან და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
ძირითადად ასეა, თუმცა მიდგომას ყავს გარკვეული ოპონენტები თვითონ ოპოზიციაშიც. მაგასე ისეთი ისახ მამაღლა ვერ გაისმის, მაგრამ არის ხო რომ თლად ასე ნუ შევერცდებით და ნუ ავიზილებით, იმიტომ რომ თქვათ ის მიზანი გვაქვს ხელისუფლების დამარცხება, ქალბატონინა.
ხო, მე რაც მინდოდა მეთქვა მოკლედ ამ არჩევნების კონტექსტთან დაკავშირებით არის ის, რომ სწორედ ახლახანს გამოქვეყნდა ესტონეთის დაზვერვის სამსახურის სანგარიშიც, რომლის მიხედვითაც არის რაღაცა მცდელობები რუსული კვალი დღეს არ გვიხსენები ამ სამწუხარო დამსაუბარში, ესეც საინტერესო განსახილველი თემა ზოგადად, თუმცა ახლაკ
იმ ფონს და იმსაფრენს მინდოდა სულ ვეღარდა ვინ იყენებს თქვათ რომ ეს აბსოლუტურად სხვის ინტერესებში შეიძლება აღმოჩნდეს, სხვის ხელში ინსტრუმენტები აღმოჩნდეს ან იყოს მისი ინსტრუმენტი საფუძველშივე გისმენთ.
არ არის ყველა რადიკალური ჯგუფი და ყველა პოპულისტური აქტორი აუცილებლად რუსეთზე მიბმული, თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც არაერთი კვლევა არსებობს, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ მიმართულებით მუშაობს რუსეთთან, რუსულ ფინანსებზე, რუსულ კავშირებზე, აქედან გამომდინარე მე ვუსურვებდი ჩვენს ამომრჩეველს, ასე რომ ვთქვათ, რომ ბევრად მეტი ყურადღება მიაქციოს აი ამ პოტენციურ საფრთხეს, ამის მიხედვით მიიღოს პოლიტიკურ პროცესებშიც მონაწილეობა იმ სამოქალაქო აქტივიზმი აბსოლუტურად ჩვეული რეჟიმი გახდა ჩვენი ქვეყნისთვის. ამავე დროს ხმის მიცემის პროცესში გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებელია, რომ ამას მივაქციოთ ყურადღება ამომრჩეველმაც, პოლიტიკურ აქტორებმაც, გადაწყვეტილების მიღებმა პირებმაც და ეს ფაქტორი ხო არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი.
რუსეთის ფაქტორზე ბევრს ვილაპარაკებთ კიდევ და ეს ფაქტორი რა თქმა უნდა აუცილებლად გააქტიურდება არჩევნების მოახლოების კვალობაზე. არასდროს არის პასიური, მაგრამ ძალიან თვალსაჩინო ხდება ხოლმე შემდეგ უკვე სრულიად დაუფარავით. ამაზე ბევრს ვილაპარაკებთ, პროპაგანდას არა, მაგრამ ამ ტიპის საუბრებს და მსჯელობებს გპირდებით ნამდვილად. ჩვენ სტუმრებთან, მომავალ სტუმრებთან ერთად შეიძლება კიდევ ამ პერიოდში შევხვდეთ ჩვენს ერთმანეთს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მომბრძანებისთვის. ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გეტყვით, რითაც დაიწყეთ გადაცემა. დღეს მთავარი ამბავი ეს არის, დღეს ჯერჯერობით ასეა. ვანო მერაბიშვილმა დატოვა საპატიმრო დღეს დილით, სწორედ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზეთ ვიდეო ჩართვა. მან თითქმის 7 წელი გაატარა საპატიმროში. ძალიან დიდი ინტერესი იმის მიმართ, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის, მაგრამ ციხიდან გამოსვლისას ის ამ შეკითხვაზე პასუხისთვის მზად არისო, როგორც მან თქვა, ის შეხვდება ყოველას, თავის თანა პარტიელებს, ყოფილ თანა პარტიელებს, რომლებიც ახლა ორ პარტიაში არიან განაწილებული მინიმუმ, და შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებასო და თქვა, რომ ახარებს ოპოზიციის ერთიანობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე შეგახსენებთ, რომ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე თქვენ დღის განმავლობაში 19 საათზე შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება, და 23 საათზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას შეგიძლიათ ასევე მოუსმინოთ, ძალიან ბევრ საინტერესოს შეიტყობთ იქ. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
wasted, thinking about the way that things used to be. When it was you with me, girl, I was so free. See, you had my heart from the start like Cupid, and I was just downright foolish and stupid. But now I know the reason for the pain and the headaches. You left me all alone, now I can't even concentrate. I guess I'll wait for the day until you come back, because my heart is where your love is at. You got me twisted.
For me, like I am for you. Can we share love to last forever? And if so,
tell me it's real. The feeling that we feel, tell me that it's real. Don't let love come just to pass us by.
Baby, you told me that you love me, yeah.